nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Te djelen me 7 shtator, Papa Benedikti 16 do të vizitoj qytetin italian Cagliari. Një udhtim prej 12 orësh duke përfshirë edhe shkuarjen ardhjen, 4 fjalime, disa takime ndërmjet të cilave edhe ai i Papës me Trint, si dhe vizita në shëjtrorën e zojës së Bonarias. Kto pra thënë me dy fjalën etapat e shtiktimit të arshëm të Papës.
Programi i ullësishëm i vizitës u bë i njohur dje nga salla shtypit e Vatikanit. Atishej do të arrinë aeroportin e kryeqendrës sarde në orën 9:30 e do të pritet nga kryepeshkvi Mzo Giuseppe Mani, si dhe nga autoritetet më të larta civile e kishtare dhe vendit. Do të vizitojë në vijim shenjtrorën kaljaritane, në sheshin paras cilës do të kremtojë dhe meshën shenjte e lutjen e Angjëllit të Nxotë. Më pas do të shkojë në seminar ku do të takohet me seminaristët të Sardenjes e me i peshkvit e ishullit.
Ndërmjet takimeve të pasdites, kujtojmë për shëndetin e papës drejtuar organizatorve të vizites e tij, takimin katedrale pastaj me meshtaret dhe me bashkësitë e fakultetit papnor teologjik të Sardenjes, të cilvet papa Ratzinger do t'u drejtoj fjalën e rastit. Se fundi pak para orës 18, Benedikti 16 do të takot me të rinjt në sheshin jene të Kaljarit. Edhe në këtë rast, pasi ti ke dëgjuar dy përfaqësues të trinjve, do të drejtoj fjalën të pranishmëve. Në mbrëmje, ati shejtë Ratzinger do të kthehet në Rom në aeroportin e Ciampinos.
Papa Ratzinger viziton Kaljarin 38 vjet pas Pali 6 e 23 vjet pas John Pali 2.
Kardinali i Milanos, Dionigi Tetamanci, në krye të 80 meshtarve të rriti dje në Moskë për një shtektim në rrënjë të përshpirtërisë ruse dhe për t'i dhënë një hov të ri dialogut ekumenik.
Qasti kulmori i shtektimit ishte takimi i sotëm me Patrikun Aleksej i II dhe pjesëmarrja në liturgjinë hyjnore të fjetjes të sulumes Virgjërës Marie, kryesuar nga vetë Patriku. Ishte një kremtim që konkretizoi qëllimin e këtij shtektimi. Bashkimin e të krishterëve, siç pohon nga Moska, kardinali Dionigi Tetamanci në mikrofonin ton.
Kjo vazhdimsi ndërmjet kishës e Milanos e botës lindore që pasqyrohet edhe në shkrimet e ndëshmin personale të Shën Ambrozit, është e pranishme edhe sot e kësaj dite e vijon të jap frytet të veta. Para se të takoheshin me Patrikun e Moskës, Aleksejin e II, shtektarët e Milanos biseduan me kryepeshkopin ortodoks të Vladimirit Evlogji.
Kardinali dekan Angelo Sodano i përcolli përshëndetjen dhe bekimin e paps qytetit të Kazanit në Republikën e Tartarstanit në Rusi, ku nesër do të kremtoj meshën shenjte për kushtimin e kishës katolike të lartimit të shenjtes Krygj. Kisha u ndërtua me kontributin e qytetit Kazanit, ku shumica e banorve janë musliman. Vendi ku lartua përsëri kryqi, nërmjet tjerash, është posaçërisht i dashur dhe për traditën fetare ortodokse, sepse këtu si pas kësaj tradite, në vitin 1579, u duk zoja e bekuar.